Magna, Magnesitas Navarra enpresaren berri, haunitzetan izan dugu gure artean eta baita gure irratian ere. Aspaldiko urtetan haunitz aipatu zen, izan ere, baztanen erdi zen arrobi bat egiteko asmoa agertu zuen. Orduan, ba, kalapite desente izan zen, eztabaidak, solasaldiak, eta azkenerako enpresak ba, uko egin zion, behin-behinean bederen erdi zen ba, aipaturiko proiektua ba, garatzeari. Dena den, urte haunitz pastu ondotik, ganden urtean berriz ere, Magnak erdi zen arrobia egiteko asmoa agertu zuen, prentsan bederen agertu zen, Nafarroko gobernuari ere bere asmoen berri eman zien, eta berriki, asteuntan berean, Magnesitas Navarra enpresako ordezkaritza bat baztanen izan da, baztango batzar nagusiko ordezkaritza batekin bilduta. Gauzak zertan diren, bilkura hori, ba, zertan gantzen jakiteko batzar nagusiko ba, buruarekin, lehendakariarekin solastatiko gara, Joseba Otondo egunon.
Bai zuri ere.
Hoixen, Magna, Magnesitas Navarra, aspaldi ezaguna da. Baztanen, duela urte desente, agertu zuen erdi zen arrobia egiteko asmoa, garai hartan, ba, herritarrak kontra agertu ziren, eta behin-behinean bederen, ba, uko egin zion, bertan ba, arrobia egiteari, baino, badirudi berriz ere, ba, itzuli dela, eta asmo berak edo berdintxuak dituela.
Bai, holaxen da, orai urte terdi goiti behiti, Magnak Nafarroko gobernuaren aitzinean ingurumen azterketa egiteko aitzineko txostena aurkeztu zuen. Eta horren berri matzakuten, eta orduan iradokizun batzuk aurkeztu genituen beraien txostenaren gainean. Orai horri buruz, ba, Magna dagokion dokumentazio egiten ari da, eta asteleheneko bilkuran errantzutenaren arabera, 2021 bateko lehendabiziko 6 hilabetekoan, Nafarroko gobernuaren aitzinean erdizeko arrobi proiektuaren ingurumen azterketa lana aurkeztuko dute. Eta orduen aldi administratibo bat erekiko da, alegazionak egiteko, eta horren inguruan ba, bakotxak uste duena erranalizateko. Hoi ikuspegi administratibo batetik, baina unek badu dimentsio sozial eta politiko bat, eta hoi da, baztandarrek egiazki hor zer nahi ote dugun. Asteleheneko bilkuran, Magnak bere proposamena ekarri zuen erdizeko bazkalekoi buruz, arrobia egitekotan beraiek zer proposatuko lukete, ba, hor galduko ziren bazkalekuak bertzen onbait egiteko edo hor diren hoiek gehiago eman alizateko. Hori zen, Magnak aurkeztu nahi zuena, hortarako itzordu askatu zen udaletxean, udaletxeko kidei aurkeztu nahi zielakoz, guk arran ginioen ezetz, aurkeztegotan batzar nagusari aurkeztu beharko ziola, azkenean erdizekoak herri bazkalekoak baitira, komunalak baitira, eta horren gobernua baztango batzar nagusiak jolakoz eta hala egin zen. Magnak aurkeztu zuena izan zen bere txostena bere teknikariek egindakoa. Horri ematen zaio duen balioa eta gehiago ez. Magnak txosten hortan aurkeztu zuena, biztanda dena zen bere alde eta dena zen ba ongi eta hor sorraraziko duten talte eta hondamendia nolazpeit ere kamustu edo neurtu daitekeela erranalizateko. Doike, berek aurkeztuiko horren aitzinean bertze txosten batzuk egiten aldira, bertze azterketa analisi batzuk ere bai, eta horrek emanentzakun egiazki, ba, Magnak alternatiba bezala, konponbide bezala plantatzen denoi, ala izan daitekeen edo ez. Nola nahi ere, eta dagoeneko errandutena berri zeharrepikatzeko, astelenean Magnak berak egindako txosten aurkeztu zuen, eta hori da duen balioa. Erdizen interesa duen eragile batek, promotore batek, egindako alde bakarreko txosten batek iduki dezakeen balioa. Baztandarrek ikusi harko dugu, horren gainean bazer iritzi dugun.
Hoi da, hoi ikusiko da, horretarako asti ere izanen da, baino lehenbiziko pausu bat, edo ba, zaharberritutako pausu bat dela erran daiteke, astelenean, batzar nagusiko ordezkariatza batekin bildu ziren, eta beti ere, prentsan irakurri dugunaren arabera, ba, magnak nolapait ere baztango udalaren, edo kasu hontan, baztango batzar nagusiari implikazioa nahi du, eta adostasuna, adostasuna ez egin nahi du proiektua, ez dakit adostasun hori badago ongi, baino ez badago zer gertatuko litzateke?
Ba, asteleheneko bilkuran, Magnako ordezkariari galdera bat egin ginion, irutan gainera. Eta hori izan zen, zera eta erdizeko proiektua PESIS bezala tramitatuko eta duten edo ez. PESIS da, udalez gaindikoa den plan sektoriala, eta aroztegiko kasuan ikusi alizan dugun bezala, baztango erakunden ahalmenaren gainetik, gure lurren gaineko gobernatzeko ahalmenaren gainetik, Nafarroko gobernarekin zuzenean tramitatzen dute, kudeatzen dute, baztandarren iritzia eta erabakitzeko ahalmena saihesteko. Eta irutan galdegin zitzaion, eta etzuen batean ere ukatu. Etzuen batean ere ukatu, PESIS bezala tramitatuko ez zutenik. Eta aski kontuan hartzekoa den kontua dela uste dugu. Zeren, Magnak nahi balin badu nolapaiteko adostasun bat, guk eskaintzen aldugun adostasun bakarra da, baztandar guziei proiektuari buruz galdetzeko adostasuna. Eta baztandar guziek iritzia emateko adostasuna eta hortarako prozedura bat finkatzeko adostasuna. Bistanda, eta kasuntan nire izenean mintzo naiz, oino ezpeituko gobernuan horri buruzko sorasekin, eta Magnak ez daku eskari ofizialik bideratu, guk ez dugu Magnaren nahien eta Magnaren neurriaren araberako parte hartze prozesurik bideratuko ez legitimatuko inoren aitzinean. Magnaren estrategia baldin bada, azken aukera bezala PESIS ibiltzea, eta horren aitzintioan, ba, nolapaiteko prozesu bat bideratzea ustezko adostasun bat lortzeko, baina PESISari uko egin gabe, ukoi inondik inora ez dugu legitimatuko, eta ez gaituzte hortan bide lagun izanen. Nik uste, eta arran bezala, momentuan nire baitatik solasean ari naiz, gobernuan oinio ezpeikara honi buruz solastu, unen untan bide horri argi eta garbi bat finkatu beharko litzatekela. Eta bide horri argi eta garbioi da, baztandarrek behar dutela proiektu honen inguruan erabaki. Eta erabakitzeko modua izen beharko duela herri galdeketa bat. Eta herri galdeketa hori egin alizateko izen beharko duela eztabaida sozial bat, eta eztabaida sozial hortan herritar guziek, eragile guziek parte hartzeko aukera eta eskubidea izanen dutela, bateko eta bertzeko txosten agiri, ikerketa, azterketa eta dena delakoak mai gainean jarriz. Eta hori izan beharko luke batzar nagusiaren ibilbide horria eta modu hortan hau beharko zen kudeatu. Norbaitek nahiko balu eta astelenekoaren ondotik hala iduri du hau modu ez demokratiko batean gestionatu, PESIS baten bidez, baztango herritarren errandaren gainetik, biztanda hor beti aitzinean xutik idukiko gaituzte, eta guk ez dugu utziko gure lurren gaineko erabakitzeko ahalmena bertze batzuk hartzea eta guri gabetzea, guri kentzea gure lurren gainean erabakitzeko dugun ahalmena. Aroztegiko afera guztian argi erakutsi dugu non gauden gu, zertarako gauden, eta hoi jakin beharko dute modu antidemokratiko eta autoritario batean jokatu nahi dutenek guk ez dugula etxiko.
Duela urte desente, Magnak interes handia erakutsi zuen erdi zen egin nahi duen proiektuan, herritarrak kontra agertu ziren, hortzen mobilizazio jendetsuak egin izan ziren duela urte desente, eta ba, multinazionalak alde egin zuen, behin-behinean, orain berriz ere ba, badator, eta aipatu duzuna, ba, zaharrak berri edo dexabu delako baten aintzinean egon gaitezke aroztegiako PESISarekin zer gertatu zen ikusita?
Bai, horrek ez du erran nahi, nora nahi ere, etxitzeko etenorea denik, eta pesisa tramitatuta ere, aitzinerat eginen dutenik. Unek luze jotzen aldu, eta orduan, asmentatik, unen gaineko ikuspegi osoa edukitzea beharrezkoa da. Hementxen, jokorako tarte desberdinak daude. Jokorako tarte bat, lehendabizikoa, guk nahiko genukena izanen zen, jokorako tarte demokratikoa. Baztango lurrak dire, hortaz, baztandar guziek erabaki dezagun horri buruz, eztabaida argi eta garbi baten ondotik. Hoi izan entzen narran bezala, guk nahiko genukeen jokalekua eta lehendabizikoa. Horren gainetik, torri daiteke bertze jokaleku bat, ez demokratikoa dena, baztandarren erabakitzeko almenaren gainetik, Nafarroko gobernurak zuzenean jotzea magnak eta pesis bezala tramitatzea. Bueno, horren gainetik erekiko ziren aukera gehiago. Auzitegiak, epaien bidez eta ibilbeharreko bide luz eta konplexu bat, kontuan hartu behar da, nola nahi ere, Erdizeko eremu guzioi Natura 2000 sarearen barnean dagoela, kontserbazio bereziko eremu bat dela, babesleku bat dela, eta beraz, Europak ere hortan zer erranda baduela, eta hor bertze jokaleku bat irekitzen alko litzateke. Eta tartean, momentu untan, aurrikusten ez ditugun, bertze jokaleku batzuk ere bai. Hoi, ba, ikuspegi juridiko administratibo batetik. Bertzetik, biztanda, hor dago, bertze agertoki bat, juridiko administratiboa zena, eta hori da, herritarren bulkadeldiarena. Herritarrek uste badute, inposaketa baten aitzinean direla, demokratikoak ez ziren jokabide batzen aitzinean direla, herritarrek ere badute beren eskubide osoa mobilizatzeko, mugirazteko, antolatzeko, eta horren arabera ere, debate guntan, guzian, eskuartzeko eta eragiteko. Eta beraz, pesisa etorriko denaren mamuak ez gintuzte geldiarazi beharko, ez gintuzke etxipenerat ekarri beharko hasiera beretik. Pesisaren aukera aurregoteak eta astelenean horri uko ez egiteak, erro nahi duena da, agertoki komplikatu batzuk irekiko direla, eta honen inguruan, ba, kudaketa demokratiko bat bultzatu nahi dugunok, erabakitzeko ahalmenean oinartuta, ba, lana gogor egin beharko dugula. Eta hortaz gainera, da proiektua ona ez dela uste dugun herritar guztiok ere, lan gehigarri bat egin beharko dela, txostenei buruz, azterketei buruz, ikerketei buruz, eta gero biztanda, pedagogia egiteari buruz, gainerako herritarri buruz, ba, argumento oken inguruan, arrazoin oken inguruan, horiek guziak sozializatzeko eta jende kulertzeko.
Hoi da, bueno, etorkizuna ezin dugu iragarri, behar bada urrunegi gangara eta mamuak idetzarri tugu, oniken lo baldima daude ere, hala ere, ba, iragan hurbilak, esperientziak ere erakusten du, batzun eta bertzen bidea, tira, orain, lehenbiziko bilkura unen ondotik, ba, magnak txosten bat aurkeztuko du, eta ikusi behar urrengo pausu edo nola?
Orduen, danden asteleneko bilkuraren ondotik, magnak bigauza garrantzitzen alde batetik, proiektua 2008 bateko lehendabiziko 6 hilabetekoan aurkeztuko dela Nafarroko gobernuan. Eta bertzaletik errantzen, asteleneko txostenan eko zuela, Erdizeko nekazariekin solastu, asteleneko txostenari buruz eko zuela Erdizeko nekazariekin solastu, eta hortarako bilkura batzuk egin. Eta hortarako eskatuko zuela, baudalak edo batzar nagusiak nekazari horiek deitzea. Eta horri buruz, eskari ofiziala inentzakula. Horren, eskari ofiziala iten dakuleik guk erantzuna eman beharko dugu. Eta dagoeneko erranduten bezala, ez dut uste gure lana denik, Erdizen interesa duen promotore baten nahien arabera guk jokatu behar dugunik. Guk jokatzekotan, guk beti izan beharko zuen, adostuta, herri galdeketa baten bidez, hau erabakiko dela, herri galdeketa lotesle baten bidez. Eta horri buruz konpromiso hartuko balukete, ba orduan bai, orduan antolatzarako ziren, nahi diren, eztabaidarako toki guztiak, denek hor parte hartzeko aukerekin, bakoitzak bere txostenak, bere arrazoi bide eta bere ekarpenekin, eta gisa hortako eztabaida eta parte hartze logika batean. Baina pesisari uko egiten ez zion promotore bati, guk ez diogu deialdiak egiten al. Guk ez diogu deialdiak, deialdirik bideratzen al.
Bueno, ba, ikusiko unek zer ematen duen, astreneko bilkuraren ondotik ba, ze pauso ematen dituen, eta seguraski zorionez edo zoritxarrez izanen dugu uniburuz aintzinago ere solastatzeko aukera, Joseba?
Alaxen da bai, seguraski ondoko urtetan uniburuz maiz aski mintzatu beharko gara.
Hoi da. Ba, ikusiko erdizen inguruan, Magnaren inguruan zer gertatzen den. Joseba Otondo, Baztango Batzar Nagusiko lehendakaria, eskarmila unitz eta ongizan.
Ez da zeren eta nahi duzen hartio.